Ještě než se budeme věnovat tomu krásnému příběhu o cestě do Emaus, dvě poznámky k těm předchozím dvěma textům, které se oba připisují apoštolu Petrovi. V Lukášových skutcích apoštolů je zachyceno první Petrovo velké veřejné kázání v den letnic. A ta druhá ukázka je z epištoly Petrovi. V té druhé ukázce nás možná může zarazit ten důraz na tu obavu. Vždyť přece jsme si tady mnohokrát řekli, Ježíš je muž proti strachu. Ježíš přece přichází na tu palubu apoštolů a i na tu palubu našeho života a říká, nebojte se. Jak je to tedy? Jsou tři pojmy, už jsme si párkrát o tom řekli, které si někdy často pleteme. Strach, úzkost a úcta, bázeň boží. Tam je vlastně použito to slovo bázeň. To je něco jiného než strach. Možná tohleto místo, které jsme četli, velmi často citoval Kalvín. Ve strachu tě budu ctít. Ale snad tím Kalvín také myslel tu bázeň boží, i když v určitém směru kalvinismu, puritánství, to potom bylo skutečně ta víra spojená se strachem o spásu. Ale tady jde o něco jiného. Strach je strach před něčím konkrétním. Můžu mít strach před zubařem, před zkouškou, před tím, že mě někdo přepadne v pusté uličce. Ale tohle to není bázeň, to není strach před něčím konkrétním. Ano, Ježíš nás osvobozuje od strachu, říká, nebojte se. Přišel nás osvobodit také ještě od toho druhého, co si často se strachem pleteme, a to je úzkost. Úzkost nemá nějaký konkrétní předmět, jako je zubař, nebo zkouška, nebo lupič. Úzkost je něco, co se vkrádá do člověka tak, jako se vkrádá mlha. Je to něco, co člověka vnitřně svírá, skutečně, že je mu úzko, jako je v úzkém prostoru. A to je takové časté naladění moderního člověka. Celá existencialistická literatura se nějakým způsobem krouží okolo úzkosti. A Ježíš přichází, a víra přichází, aby nám dala sílu proti úzkosti. A pak je tam ta bázeň boží. To je spíš projev úcty. To je taková závrat před velikostí posvátného. Tohle to moderní člověk zase tak moc nezná. Prožije někdy ten prvek bázně boží, té veliké úcty, třeba v nádheře velikosti přírody. Nebo někdy v propasti citu. Člověk cítí náhle v té hlubině lásky, jakýsi typ bázně, která je spojená spíše s obavou, abych něco neskazil. Možná, že na hraně tohodle je také něco, kde můžu říct, bojím se, abych někoho nezranil. Musím někomu říct něco nepříjemného a strašně se bojím, aby ho to nebolelo. Ale to není ten strach, to není ani ta běžná úzkost. To je skutečně ta bázeň před něčím křehkým. Člověk cítí odpovědnost za křehké věci a bojí se, aby tady něco neskazil, nerozbil, je naplněn v tomto smyslu bázní. To je také jeden aspekt té bázně boží. Ale samozřejmě bychom o tom mohli mluvit déle, takže ano, s vírou může být spojena bázeň v tomto smyslu, ta hluboká úcta, ale víra je proti strachu i proti úzkosti. Možná, že tam, kde lidé zapomněli tu bázeň boží, už tohle to necítí, tak potom se oddávají strachu a dívají se na horory a se strachem si hrajou jako s drogou. Možná, že ten strach je jakási náhradní droga pro lidi, kteří nepoznali nikdy, co je to ta skutečná bázeň, to, co člověka hluboce rozechvívá, protože stojí před něčím posvátným. Tak to možná tahle ta jedna poznámka. K tomu prvnímu listu tam vidíme rozvinutý jeden koncept tomu, jak můžeme rozumět vzkříšení. Když Ježíš mluví o tom, že musí vstát z mrtvých, tak často ta další věta je, ale oni tomu nerozuměli, nevěděli, co to znamená vstát z mrtvých, nevěděli, co to je vzkříšení. Myslím si, že je strašně poctivé říct, že ani my to nevíme. A jestli někdo má pocit, že to ví, tak většinou má velmi naivní obraz, kterému se potom samozřejmě nevíra může snadno vysmát. Ono je to skutečně tajemství. Tajemství, které poznáme, až projdeme branou smrti. Dřív ne. Dřív můžeme mít tyto věci v modu naděje a můžeme si pomoci určitými metaforami, obrazy, které nás trošku přiblížují to porozumění, ale ještě nám neposkytují ten plný náhled, pochopení toho, co to je. Takže ty dvě metafory jsou vzkříšení a zmrtvých stání. Jsou hodně odlišné, my to často vyslovujeme tak jako synonyma, protože vůbec často vyslovujeme náboženské pojmy jako takové floskule, nad kterými příliš nepřemýšlíme. Takže oni jsou to vlastně dva velmi rozdílné koncepty. Tady v tom Petrově textu je ta metafora vzkříšení, Bůh ho vzkřísil. Tam je důraz na Boha Otce, který probouzí, to je to vzkříšení, je vlastně metafora toho, když je člověk zbuzen ze spánku nebo z mdloby, přiveden opět k vědomí. Tak to samozřejmě vzkříšení v tomto smyslu ježíšovském není, ale je to jakýsi obraz. Bůh ho vzkřísil, Bůh ho probudil ze spánku smrti. Je to boží zásah. Pak je tam ještě druhý koncept, který je jiný, ale v Novém zákoně je také, a to je to zmrtvý stání. Ten, který je pánem života, sám svou silou přemohl smrt a vstal k novému životu. To jsou dva koncepty hodně odlišné a Nový zákon zachovává oba dva, protože tím dává najevo, že přece jenom stojíme před tajemstvím, kterému plně nerozumíme a můžeme se k němu blížit jen trošku z různých stran. Jestliže si myslíme, že tomu rozumíme, tak často máme velmi banální obraz vzkříšení, jako nějaké resuscitace mrtvoly a tak dále. Jde o něco jiného. Možná jistá vnitřní zkušenost velikonoční je ta, že Kristus je pro nás živý. A kdo tohleto plně prožije, že Kristus pro něj není jenom nějaký mravní příklad z minulosti, ale pro něj živý, skutečně hýbá jeho životem, tak ten má jakousi zkušenost vzkříšení, protože velikonoční liturgie nám říká, i vy musíte se probudit z té dřímoty hříchu starého života k novému životu. Ne až někdy teď, v okamžiku, kdy berete Krista, vážně vstupuje do vašeho života jako živý. No a to je vlastně to velké téma té cesty do Emaus. To je to období, kdy Ježíš odchází z jejich středu v té podobě, jak ho znali. A musí se otevřít tomu, že s nimi teď bude jinak. Zase můžu uvést jednu svoji lidskou zkušenost, která zase je metaforou. Není to totéž, je to jenom metafora, ale vždycky je dobré si najít něco ve vlastní zkušenosti, co k tomu nějak poukazuje. Já si pamatuju na takový jeden večer, několik dní poté, co mi zemřel otec, když jsem na něho myslel a najednou jsem si uvědomil, že on je pořád nějak ve mně, ale úplně jiným způsobem je se mnou, než byl předtím, když byl živ. Najednou jsem si uvědomil, že mám po něm gesta, že mám po něm modulaci hlasu, Já jsem říkal, on je pořád nějakým způsobem ve mně. A tohle to si člověk uvědomí, až nám ten blízký člověk odejde, tak najednou je nějaké to přechodné období, kdy ho musíme pustit ze svých rukou, musíme ho propustit k Bohu. To období je někdy dlouhé a docela těžké, ale pak nám někdy svitne, že ten člověk, kterého jsme milovali, je s námi pořád, a to nejenom tak jako banálně, že na něho jaksi vzpomínáme. Mnoha způsoby je s námi a v nás. A mě to zrovna připomnělo, když jsem si najednou uvědomil, ano, tak přece on je nějakým způsobem se mnou, takže je ve mně. On vlastně to, že mám takovouhle modulaci hlasu, to, že tato či ona gesta, vždyť on je naprosto hmatatelně a slyšitelně ve mně. Odešel z mého života v té podobě, jaké jsem ho znal, tak to ho nemám na dosah, ale přece se neztratil. A tohle možná řada z vás někdy zažila, že ten milovaný člověk prostě neodchází do nicoty. No a tady také ti apoštolové si musí zvyknout, že Ježíš s nimi bude nějak jinak. Důležité je, že k ním přichází jako neznámý poutník. Tady je také důraz na to, co nám brání chápat vzkříšení banálně jako nějaké oživení mrtvoly, která najednou začíná chodit mezi námi. Ten Ježíš, který přichází, je zcela změněný tou zkušeností smrti a oni ho nepoznají. Bude k ním často přicházet ještě v různých jiných podobách. Ježíš, když mluví o posledním soudu, tak říká, cokoliv jste udělali tomu nejmenšímu z mých bratří, mě jste udělali, to je ten hladový, kterého jste nasytili, ten nahý, kterého jste oblékli, ten opuštěný, kterého jste navštívili, ten smutný, kterého jste potěšili, to jsem byl já. Ježíš k nám přichází v různých podobách. A tady také vlastně vidí Ježíše, který je nepodobný tomu, kterého znali. A poznají ho až podle toho gesta lámání chleba. Ano, tím je řečeno, jak teď bude Ježíš s nimi, jak teď a po všechny věky bude Ježíš s námi. Tak jako na cestě do Emaus. Přichází k těm, kteří si kladou otázky. Přichází těm, kteří jdou, šli, rozmlouvali a přemýšleli. Ježíš přichází k lidem na cestě, to je důležité, ne k těm, kteří sedí v pohovce. Oni jsou na cestě. Ježíš přichází k lidem na cestě. Křesťané jsou lidé a to byl první titul křesťanů ještě předtím, než se jim začalo říkat křesťané a zpočátku to byla nadávka. Tak si říkali lidé té cesty, lidé na cestě. Kdo je na cestě, tam může potkat Ježíše. Ti strnulí, ty se s ním minou. Takže oni jsou na cestě. A oni spolu rozmlouvají, spolu rozmlouvali a uvažovali. To je taky docela dobrý předpoklad pro to, abychom se setkali s Ježíšem. Vstupovat do dialogu, uvažovat, klást si otázky. A Ježíš k ním přichází a vstupuje do toho jejich dialogu, jako partner dialogu. Naslouchá jim. To se také od něho máme učit. Máme jít s lidmi doprovázet je, naslouchat jejich otázkám. A pak udělá ten další krok, že otevře písmo. A to tak, že jim otevře jeho smysl, že ho vykládá, že ho aktualizuje, ukazuje ta místa, která se na něho vztahují. To znamená, že tomu písmu dává nový a hlubší smysl. Ten evangelista píše své verše a Ježíš jim vkládá smysl, ano, toto je o Ježíšovi. Samozřejmě ten žalmista, když to psal, neměl před očima Ježíše Nazareckého. Psal poezii a poezie je otevřena mnoha výkladům. A ten teologický výklad, jeden z nich, a tady je Ježíš jako ten, který otvírá tento hlubší smysl písma. On jim ukazuje k sobě jako k tomu, který je tajenkou toho velkého příkladu Bible. Čili bude s námi, když budeme přemýšlet nad Biblií, když si budeme klást otázky, jako ten, který nám otvírá její smysl. No a pak bude s námi, když budeme podle jeho vzoru lámat chléb. To budeme dělat za chvíli. Tak to je, když si připomínáme Ježíšovu poslední večeři. Lámeme chléb a opakujeme jeho slova, opakujeme jeho gesto, tak náhle je on tam. A kdybychom měli opravdu ty otevřené oči víry, tak v tomto gestu, v těchto slovech, v tomto pokrmu hluboce rozeznáme Ježíše vzkříšeného, který je tímto způsobem s námi. On jim zmizel, jakmile jim to došlo. Oni už ho nepotřebovali mít tak, aby se ho dotkli, aby se na něho dívali fyzickýma očima. Hořelo jim srdce. To znamená, to není jenom, že se probudil v nich nějaký zápal citu a vulkán emocí. Ono se v nich otevřelo porozumění. Jo? To je ta přeskočila jiskra. Hoří srdce, když ten plamen něco osvěcuje. On jim to dává možnost vidět. I to, co je pro ostatní v temnotě, přichází-li plamen, rozhoří-li se srdce, tak mohou vidět, mohou se orientovat. Čili i my prosme o ten plamen Ducha Svatého, ne aby roznítil naše srdce do nějakého citového vzplanutí, ale aby nám dal v tom světle vidět, tímto způsobem se dotknout Krista. Oni ho potom už nepotřebují vidět před sebou, fyzickýma očima. Už se ho nepotřebují dotýkat hmatem. On odchází z toho prostoru těch šesti smyslů, jako nám odchází často lidé, které musíme propustit k Pánu Bohu. Ale my přece jenom nějakým způsobem nacházíme jiný druh jejich přítomnosti. Ježíš není jenom jeden z těch dávných zemřelých. To já jsem vzkříšení a život, to je něco, co se netýká jenom minulosti anebo vzdálené budoucnosti. To se děje v tom okamžiku, kdy si člověk nechá Krista, tak říkajíc, platit pro svůj život. Že Kristus je náhle ten, který je pro nás živý, aktuální, který není jenom prostě nějakou frází nebo zbožným citem. Bereme ho vážně, pouštíme ho dovnitř svého života, aby ten život přetvářel. To je to vzkříšení už nyní, které relativizuje nakonec všechny ty hranice i tu hranici fyzické smrti. Takže ano, i dnes máme takovou cestu do Emaus. I dnes máme také tady to shromáždění. I dnes říkáme Pánu, neopouštěj nás, zůstaň s námi. Už se připoznívá. I dnes ho můžeme poznat při lámání chleba. I dnes můžeme rozjasnit naše srdce svým duchem. Amen.